Аталты жарым азаттыктын берүүсүн улантабыз. Кушуак кечиңиз менен 25-июль күнгө дүйшөмбү студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну: быйыл Рио-де-Жанейрода өтүүчү жайкы олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан 19 спортчу катышат. Алардын медалга илинүүгө мүмкүнчүлүгү канчалык?
Айсул алардан даярдыгы боюнча, мүмкүнчүлүк боюнча жогору турса турат, бирок алардан кем турбайт.
Кыргызстанда алгачкы ирет конок үйлөрүн алдын ала бронь кылуу сервиси түзүлдү. Ал эми Аялзат радио түрмөгүндө экономикалык жактан жолдошуна көз каранды болгон Аялзатынын акыбалы кандай? Кокус өмүр бою үйдө отурган аялы менен иштеген күйөөсү ажырашса, мал мүлккө ким ээлик кылат деген суроолорго жооп издейбиз. Алдыда мына ушул жана башка баян маектерди угасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга жооп кайтарды. Бир аз мурда таратылган билдирүүдө Кыргызстан Түркиянын расмий жетекчилеринин тынчтануусуна түшүнүү менен мамиле кылары, бирок Кыргызстан көз карансыз эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өз чечүүгө кудурети жетет. Кайсы бир чет мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Түркия тараптын Кыргызстандагы менчик түрк мектептери тууралуу кайрылуусун алганы, кыргыз тарабаны кун коюп иликтеп зарылчылык болсо текшерүү чараларды көрөрүн маалымдаган. Тараптардын милдети жана башка маселелер боюнча белгилүү бир укуктук нормалары бар, бирок мунун баары мамлекеттин ички иши деп бекемдейт Кыргыз тышкы иштер министрлиги. Мунун алдында кечээ Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстан расмий Анкараны колдоп, күлөнчүлөргө мамилесин өзгөртпөсө эки өлкөнүн ала кагачына тез таасири тиет деген билдирүү жасаган болчу. Абдырлыкта Түркиянын өзүндө 42 журналисти камоого буйрук чыкты. Камакка алына турган калемгерлер арасында таанымал комментатор жана мурдагы депутат Назли Иличак дагы бар. Ал өкмөтчүл сабак кесинен 2013-жылы коррупцияга малынган министрлерди сындаган үчүн бошотулган эле. Түркия 15-жылдагы аскерий төңкөрүш аракетине чейин эле баш сөз эркиндигин чектеген үчүн сындалып келген. Эми журналисттерди жоон тобун камакка алуу чечими бийликтин андан бери көрүп жаткан жооп чаралардын азырынча акыркысы болду. Аскерий төңкөрүш аракетинен кийин кармалган, камакка алынган, иштен бошотулган аскерлер, полицейлер, соттор, мугалимдер, мамлекеттик кызматчылар саны 60 000 ашып кетти. Президент Режеп Тайып Эрдоган өткөн аптада эгер эл талап кылса өлкөдө өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүгө даяр экенин дагы билдирген эле. Эгер Түркия эртең менен өлүм жазасын калыбына келтирсе, анын Евробиримдикке мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү биз дароо токтотобуз. Себеби мыйзамдарында өлүм жазасы бар өлкө үчүн Еврошаркетте орун жок деле бүгүн Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Франс радиосу менен маегинде Евробиримдиктен Түркиянын дарегине мындай эскертүүлөр буга чейин дагы жасалган. Кошмо Штаттарда Демократиялык партиянын шайлоо курултайы ачылууда. Филадельфия шаарындагы курултайда мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул партиянын президентке талапкер катары расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултай турлай Демократиялык партиянын ичиндеги электрондук каттарын же имейлдердин 19 000 ашуун даанасы коомчулук ашардана болуп кетти. Аларды WikiLeaks сайты жарыялады. Клинтондун шайлоо штабынын башчысы Робби Мук Демократиялык партиянын электрондук каттарын хакерлик жол менен уурдалышына Орусиянын тешеси бар болушу мүмкүндүгүн билдирди. Ал бул тууралуу эксперттердин бүтүмүнө таянуу менен айтты.
Other experts are now saying that they are
Эксперттер бизге орусиялыктар бул уурдалган имейлдерди иш жүзүндө Дональд Трампка жардам берүү үчүн таратып жиберди деп айтып жатышат. Менимче бул электрондук каттардын биздин курултайдын жуп алдында жарыяланышы атайылап эмес, деди Робби Мук CNN телеканал менен маегинде. Эгер президенттикке шайланса Орусияны мамилени оңдой тургандыгын билдирип жүргөн Дональд Трамптын шайлоо штабынан болсо Клинтондун штаб башына айткандарын четке кагышты. Республикалык партиянын шайлоо курултайы өткөн аптада болуп, анда Трамп талапкерликке расмий бекиген. Кыргызстанда акыйкатчыны абакка киргизбей коюшту. Акыйкатчы Которбаевдин Бишкектеги номер 47 абакка киришине аталган абак жетекчилиги уруксат берген жок. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы өзү билдирди.
Ошо жерден кирип атканда жетекчиси Алас Каримов деген начальник экен. Мени киргизүүдөн баш тартты. Видеого, фотого тартканга болбойт деген сөздү айтты да. Анан мен ага түшүндүрдүм. Мен кирген жокмун.
Деген акыйкатчы анын кызмат милетин аткарууга абак жетекчилиги тоскоолдук кылган үчүн башка прокуратурага атайын кат менен кайрыларын дагы кошумчалады. Акыйкатчынын айтымында ал номер 47 абакка инспекция жүргүзүүнү, ал жерде кармалып турган соттоочулардын биринин жогорку кеңеш депутаттарын жолдогон катынан улам мерчемдеген. Аталган абакта кармоо шарттарын көрүп чыгуу боюнча кайрылуу акыйкатчыга жогорку кеңеш депутаттарынан түшкөн. Баварияда кол салуу ислам экстремизмине байланыштуу болушу мүмкүн. Былтырлы Германиянын Бавария жерин ички иштер министри Йоахим Херман жергиликтүү ДП агенттигине билдирди. Кече кечинде аталган чөлкөмдөгү Анбах деген шаарчада 27 жаштагы сириялык жигит музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерге жакын жерде өзүн жардырып жиберген эле. Жардыруудан 12 киши анын ичинде үчөөсү оор жаракат алган. Бавариянын полиция башчысы Йоахим Хермандын айтымында өзүн өзү жардырган адам буга чейин биринчи рет психиатриялык дарылоодон өткөн, ал өз жанын өзү куйгандагы аракет жасаган. Йоахим Херман азырынча ысым айтыла элек сириялыктын кадамын ислам экстремизмине бул ирет ал көп адамды өлтүрүүнү көздөгөнү менен байланыштырды. Соңку күндөрү Германияда бир нече кол салуу катталды. Кече өлкөнүн түштүк батышындагы Ройтилген деген шаарда сириялык качкын бир аялды өлтүрүп, эки кишини жарадар кылган. 22 жылда болсо Германиянын теги боюнча ирандык жараны 18 жаштагы жигит Мюнхенде 9 адамды атып салды. Ага чейин 18 жылда пакистандык 17 жаштагы качкын жигит поездде балта жана бычак менен 5 жүргүнчүнү жарадар кылган эле. Кыргызстанда бүгүн жогорку жерлерге кабыл алуунун 3-чү туру башталууда. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева өзү билдирди.
Азыр жогорку окуу жайларга 2-чү турду бүткөнү менен бюджеттик орундардан 779 орун калды. Негизинен 5000ден ашуун орундардан көпчүлүгү, мына 84% 2 тур менен толукталды десек болот.
Деди министр Сариева, быйыл Кыргызстанда орто мектептерди 52000ден ашуун бүтүрүүчү аяктады. Жогорку жерлерине кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү 110 балдык босогодон быйыл 25000ден ашуун абитуриент өттү. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкул уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда алгачкы ирет конок үйлөрүн алдын ала бронь кылуу сервиси түзүлдү. Сервисти жергиликтүү жаш программисттер иштеп чыккан. Ал эс алуучу же дүйнөнүн булуң бурчунда жашаган туристке ысык көлдүн өзүнө ылайык меймаркананы 15 секундтун ичинде таап брондогонго мүмкүнчүлүк түзөт. Жаш ишкерлер бул өз учурунда туризмди өнүктүрүп жана конок үйлөрүн дүйнөгө таанытууда жарнама болот деп ишендиришти. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ысык көл онлайн сервиси менен тааныштырат.
Жайдын аптаптуу күндөрүндө турист эле эмес жергиликтүү калк да өлкөнүн бир мети ысык көлгө агылат. Анын үстүнө жайдын соңку эки айы сезон деп эсептелип, коноктошкондор үчүн каражат табууга ыңгайлуу учур. Бирок мына ушул мезгилде кайсыл конок үйү сиздин чөнтөгүңүзгө туура келет, анда бош орун барбы? Муну үйүңүздөн бир кадам чыкпай кантип билсе болот? Мындан бир ай мурда жаш программист ишкерлерден түзүлгөн Travel ишканасы атайын интернет сервисин ишке киргизишкен. Компаниянын кызматкери Расулан Базовдун айтымында, сервис бир нече көз эмегинин ичинде эле сиз каалаган конок үйүн тандап брондоп алууга мүмкүнчүлүк түзөт.
Цель этого проекта в том, чтобы
Бул алгачкы жана жалгыз уникалдуу сервис. Максаты жана кызматы жергиликтүү тургун туристтердин эс алуусун жөнөкөйлөтүү. Бул сайтка ар бир каалаган эс алуучу баш багып, же компансионат же конок үйүн тандап, акчасы шарты менен таанышып, керектүү убакытта брондой алат. Буга болгону 15 секундтук убакыт сарпылат. Алгач акчанын 15% төлөө керек. Себеби эс алуучуда, конок үйүнүн ээсинде да ишеним болуусу шарт. Учурда базада 100гө чукул конок үйү, эс алуучу жайлардын дарек номерлери турат. Алардын баары чоң пансионаттар эмес. Арасында жеке менчик коноктошкон үйлөр, хостелдер бар. Андыктан бул жаатта кызмат көрсөткөн ишкерлер менен иштешүүгө даяр.
Ушул эле учурда биз билебиз, айрым пансионаттар өзүнүн социалдык тармактардагы же болбосо сайттарында жайгаштырган маалымат сүрөттөрү эмнегедир реалдуулукка дал келбейт. Барганда таптакыр башка бир сүрөттү көргөнгө туура келет. Ал эми силердин сайтыңарда жайгашкан маалыматтарда шайкеш келеби?
Биздин сайтыбызга пансионаттар берген маалымат же сүрөттү эле жайгаштырып койбойбуз. Атайын барып текшерип көрсөтүлгөн шарттар дал келеби, акчасы кандай, мунун баары менен таанышып келет. Өз көзүбүз менен көрүп тарткан сүрөттөр гана жайгаштырылат.
А мына ушул жерден негизи биз жергиликтүү тургундар өз көзү менен барып көрүп, айрым учурда баасын арзаныраак же болбосо башка салыштырып алганга дагы көнүшкөн да. Мисалы силердин бааңар кандай? Балким өзүңөр кызмат акыңарга дагы коюп болчойгон бааны коюп коесуңар сайтыңарга.
Бул
бизнестен дагы Кыргызстандагы туризмдин өнүктүрүүнүн бир жолу. Арине мындан акчалай пайда бар, бирок ал сайтта көрсөтүлгөн баага кошулбайт. Андан сырткары ошол эле Ысык Көл же Караколдо кыргызстандыктардан сырткары оболу коңшу өлкөлөрдүн тургундары да келип, эс аларын эске алганда алар конок үйлөр тууралуу кайдан маалымат ала алышат. Себеби жергиликтүү пансионаттар жарнамаларын жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына берери турган иш. А өзүнчө сайт ачып маалымат таратуу чыгымды көп талап кылуучу нерсе. Мындан улам биз алар кардар табуу үчүн аянча түзүп берүүдөбүз. Ошол эле учурда биз жайгаштырган маалыматтар жергиликтүү тургундар үчүн да кызык жана пайдалуу экендигинде шек жок.
Пока все у нас нормально.
Айрым пансионаттар тилекке каршы бир күндүк же болбосо бир жылга эле туристтерге кызмат көрсөтүшөт. Акчасын ополтодой кылып бир сезонун иштеп алуу үчүн коёт дагы, айымки жылы ал туристтер кайра келбейт. Мындан улам силер алардын кызмат көрсөткөн баасын көзөмөлгө аласыңарбы?
Тилекке каршы мындай көйгөй бар. Ар бир пансионаттын ээси менен келишим түзүп жатканда бул жагдайлар эске алынып, түрдүү акцияларды өткөрүп, айрым учурда бааларын алда канча арзандатуусун өтүнөбүз.
Жаш ишкерлер бул долбоорду пилоттук катары баалап, жакын арада турист тосууга дарамети күчтүү өлкөнүн башка дубандарынан конок үйлөрүн бир базага топтоп, жардам кылууга жардам беребиз деп турушат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Рио-де-Жанейрода өтүүчү жайык олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан 19 спортчу катышат. Кыргыз спортчулары учурда аймактарда жана чет өлкөлөрдө акыркы даярдыктарын өткөрүп жаткан кервези. Жума соңунда спортчулардын алгачкы бөлүгү Бразилияны көздөй сапар ала баштайт. Биздин спортчулардын жайкы олимпиадада медалга илинүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Самат Жумакадыров теманы улантат.
Кыргызстандык спортчулар олимпиадалык оюндардын алдында жер жерлерде гана машыгууларын өтпөстөн чет өлкөлөрдө да даярдыктарын көрүп жаткандар бар. Алсак грек-рим күрөшү боюнча балбандар Кореядагы машыгуудан учуп келүү алдында турат. Ал эми дзюдочулар Отар Бестаев менен Юрий Краковецкий Казакстандан жаңы эле келишти. Мындан башка Орусияда машыгууларын өткөрүп жаткан эркин күрөшчүлөрүбүз да бар. Кантсе да көпчүлүк спортчулар Ысык Көлдөгү атайын спортчулардын лагеринде бийик абанын басым астында даярдыктарын көрүп жаткан кербези. Айрыкча Бостериде эл аралык стандарттагы бассейн салынгандан бери сууда сүзүүчүлөр Риого кеткенге чейин ушул жакта болушмакчы. Сууда сүзүүчүлөр арасында намысты коргоочулардын бири Дарья Таланова күнүмдүк жадыбал менен Азаттыкка бөлүштү.
Утром там пробежка, плаваем два раза в день, качаемся.
Эртең менен жүгүрүүдөн баштайбыз. Биз бул жакта шаардагыдан дагы катуу машыгууга кириштик. Күнүнө 2 жолу сууда сүзүп, күнүгө атайын залда болушуңдарды да чыңдап жатабыз. Олимпиадага күчүбүздү аябай даярданып жатабыз. Айрыкча акыркы бир айдан бери Ысык Көлдөгү бассейнден чыга элекпиз.
Мы как хорошо тренируемся больше, чем в городе.
Кыргызстандын спорт агенттиги Рио олимпиадасында канча медалга үмүт артып жатканын сыр бойдон калтырууда. Ошентсе да грек-римчи Арсен Эралиев менен эркин күрөшчү Айсулу Тыныбековага өзгөчө назар бурулууда. Эки спортчу тең өз салмагында дүйнөнүн 10 мыкты спортчуларынын катарына кирген. Айсулу Тыныбекова мындан 4 жыл мурун Лондон Олимп оюндарында байгеден куру калганы менен бул жолкусун байге үчүн баратканын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Азаттыкка айтып өттү.
Медалга жетүүгө айсы менен толук мүмкүнчүлүк бар. Дүйнөдө канча спортчу болсо ошончо спортчулар менен эч кандай бул айсулу алардан даярдыгы боюнча мүмкүнчүлүгү боюнча жогору турса турат, бирок алардан кем турбайт.
Жалпысынан Кыргызстандын намысын Бразилияда 19 спортчу коргойт. Спортчулар менен чогуу баш аягы 45 адам Кыргызстандын делегация мүчөлүгүнө кирди. 2012 жылдагы Лондон олимпиадасында спортко тиешеси жок адамдар деле делегация катарына кирип алды деген нааразычылыктарды эске алгандыктан бул саам андай мүчүлүштүктөр жок деп спорт агенттиги кепилдик берүүдө. Сөз олимпиада оюндарына кыргызстандык машыктыруучулар делегациясынын жетекчиси Төлөсүн Исраиловта.
Бул жөнүндө 100% биз кепилдик бере алабыз. Мына 19 спортсмен олимпиадага жолдомосу бар. Башкы тренерлик, старший тренер, анын өзүндүк тренерлерден баары кошулду. Врач, 3 врачыбыз кошулду, бир журналист, анан делегацияны биздин официальный деп УГСОдан и улуттук олимпиада комитетинен и дирекциянын жетекчиси мен болуп атабыз. Башка эч тиешеси жок адамдар кошулган жок.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 5 жолу олимпиада оюндарына катышып, үчөөндө куру жалак келген. Олимп оюндарынын эң ийгиликтүүсү 2008 жылдагы Бээжиндеги жетишкендиктер болуп келет. Анда кыргыз балбандары бирден коло жана күмүш медаль менен катышкан. Тилекке каршы Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгондон бери бир да жолу олимпиада алтынын жеңген эмес. Быйыл өкмөттүн токтомуна ылайык, Рио-де-Жанейрода алтын медаль жеңген спортчуга 7 миллион сом сыйлык катары берилсе, экинчи орунга 5 миллион сом, коло медалга 3,5 миллион сом деп бекитилди. 31-чи олимпиада оюндары 5 августта башталып, 21-чи августта жыйынтыкталат. Спорттук мелдешке 206 өлкөдөн спортчулар келип, тарыхта биринчи жолу Косово жана Түштүк Судан өлкөлөрү да катышмакчы. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетсем. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга жооп кайтарды. Билдирүүдө Кыргызстан Түркиянын расмий жетекчилеринин тынчсыздануусуна түшүнүү менен мамиле кылаары, бирок Кыргызстан көз карандысыз эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудурети жетет деп айтылат. Бүгүн жогорку окуу жайларга кабыл алуунун үчүнчү туру башталды. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева билдирди. Түркияда 42 журналисти камоого буйрук чыкты. Бавариядагы кол салуу ислам экстремизмине байланыштуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Германиянын Бавария жеринин ички иштер министри Йоахим Херман жергиликтүү ДПА агенттигине билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда аялзат рубрикасы. Дүйнөдөгү эң оор жумуш бул эне болуу. Эгерде аны маяна менен бааласа, анда энелердин баары миллионер болмок, дейт Телеграф гезитинин талдоочусу Оливия Голдхилл. Кыргызстанда үй кажайкелеринин эмгеги кандай бааланат? Экономикалык жактан жолдошуна көз каранды болгон аял затынын акыбалы кандай? Кокус өмүр бою үйдө отурган аялы менен иштеген күйөөсү ажырашса, мал мүлккө ким ээлик кылат? Мына ушул суроолорго аял зат түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди. Чогулгалы.
Орто эсеп менен ар бир эне баланы кароо үчүн күн сайын 273 мүнөтүн бөлөт. Үй тазалоо, идиш жууганга орточо 73 мүнөт кетсе, 15 мүнөттөйүн жүк жыйып коротот. Ал эми машина айдаган аял болсо күнүмдүк 39 мүнөтүн балдарын ар бири ташып өткөрөт, кээде андан да көп убакыт коротот. Эми ушунун баарын бала бакчага, үй тазалагычка же таксистке жасатса, үйдүн ээси канча чыгым тартмак? Эфирде аял зат берүүсү жана бүгүн биз үй кожойкелеринин эмгегин баалайбыз. Британияда 4000 ашуун үй кожойкеси социалдык сурамжылоого алынып, анын натыйжасында алардын ар бири күн сайын орточо 9 саат тынымсыз үй кызматын кылаары аныкталды. Кыргызстанда айрыкча айыл жерлеринде бул убакыт мындан эки эсе көп болушу ыктымал. Эл аралык аялдардын акыбалын изилдеген All Join On уюму эгерде үйдө отурган аялдын эмгегин бааласа, анда ага жылына 30,000 фунт стерлинг же болжол менен 40,000 долларга жакын акча төлөнмөк дейт. Бирок үйдөгү аялдык милдетти акчага бааласа болобу деген суроого азыр экономикасы чабал Кыргызстан эмес, дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү да жооп таппай келишет. Дүйнөлүк чемпионаттарга уул кызын муз үстүндө бийлөөгө жаштайынан тарбиялаган азыр Канадада жашап жаткан атактуу казакстандык Элизабет Турсунбаеванын кыргызстандык энеси Падишахан Султаналиева өз эмгегин акчага бааласа, анда күйөөсү же мамлекет төлөй алмак эмес деген пикирде.
Мен ойлойм, эгер мен үйдө кылган жумуштарыма, эки балам жаш кезинде тарбиялап отуруп, ар бир кылган жумушума акча төлөө деп бирөөдөн сурай турган болсом, эгер жолдошума же болбосо мамлекет тарабынан жөн эле банкрот болуп калышмакта. Көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө үйдө отурган аялдар үчүн өз балдарын тарбиялап сөзсүз пособие, кандайдыр бир акчалар сөзсүз төлөнөт. Анткени бул үйдүн жумушу өтө оор, көзгө көрүнбөгөн. Анткени сен эртеден кечкери канча жумуш кылам десең кыла бересиң, бирок бири дагы эч качан бирөө тараптан төлөнүп же акталбайт материальный жактан. Биз аялдар өзүбүз кылган жумушубузду эч качан бирөөгө милдет кылбай, кийин гана балдарыбыз чоңойгондон кийин ошол балдарыбыздын үжүрүн көрөлү деп ошого гана үмүттөнүп жашап келебиз. Бул өт.
Үй кожойкеси болуунун артыкчылыгы жана кемчиликтерин айтып бере аласыңарбы? Мисалы, өзүңөрдүн финансылык жактан көз каранды сезесиңерби же ушинтип жашаган жагабы деген суроолор менен социалдык тармактарга кайрылып көргөнүбүздө абдан чоң талкууну жараттык. Аларга келген айрым пикирлер менен тааныштырып өтсөм. Маселен, Алтын Инаятова аттуу айым: Ооба, мен азырынча үйдө бала менен отурам. Артыкчылыгы үйдө тиричилик өзүңдүн көзөмөлүңдө болот. Балдарга тарбия берүүгө убакыт да, мүмкүнчүлүк да түзүлөт. Өзүң эс алганга убакыт табаласың. Кемчилиги өзүңдүн жумушуңдан тажрыйба топтогондон үзгүлтүк болот. Аял өзүнө анча көңүл бурбай, жаңы кийим, керектүү нерселерди үйдөмүн да деп көп сатып албай калат. Албетте, финансылык көз карандылык болот деген. Ал эми азыр Москвада эки уулун үйдө отуруп тарбиялап жаткан Жанета Адиңбаева болсо, үй кожойкеси болуунун да өз артыкчылыктары бар деген пикирде.
Үйдө отурганда баягы убакыт көптүгүнө байланыштуу шарттар да жакшы түзүлөт экен. Мисалы үчүн жолдошуңду жумушка узатуу, ал келерде ысык тамагыңды даярдап күтүп алуу, андан сырткары келгенден кийин балдарыңдын күнү кечке кылык чоругуна күбө болосуң да, ошол нерселердин баарын бөлүшүп үйдө бир жарык жакшы маанайды тартылуу, бул үй кожойкесинин артыкчылыгы болсо керек. Ал эми кемчилиги деп эч нерсени айта албайм. Себеби биз адамдардын эң башкы максатыбыз ба үй бүлө куруу болгондуктан, үй бүлөдө айымдар болсо үй кожойкеси болобуз деп кыялдангандыктан, бул кыялыбызга жетип алып кандайдыр бир кемчиликти издеген туура эмес болсо керек. Андан сырткары финансылык жактан жолдошу түшүнүп турса, эч убакта өзүн көз карандымын деп эсептебесе керек.
Ал эми мындан бир нече жыл мурда иштеп жүрүп, бир жылдан бери үйдө отуруп калган Чынара Курманова тескерисинче материалдык жактан көз каранды болуп калганын айтат. Канчалык күйөөсү акчаны кенен берсе деле, мурда өзү иштеп тапкандагыдай акчасын сулуулук салондору жана башка аялдын майда чыгымдарына курута албай калып, эми кайра иш издеп жаткан учур экен.
Мурункудай кеңир акча кармай калат экенсиң, иштеп жүрүп дайыма акчаңды өз убагында пайдаланып колдонуп жүрчүбүз да. Көп убакытта бош болуп калат экенсиң, ошо үй жумуштары менен эле болупчу алегал. Баягы өзүң кармап жүрүп өзүң үйрөнүп калгансың да, каалагандай пайдаланчумун да. Азыр жолдошуман андай кеңир акча деле сурай албайм. Жумушка чыгып баары бир эми жумуш таап иштеш керек экен деп ойлоп калдым да. Мурун өзүм жумуш таап иштеп жүргөндө барчумун. Эч кимден уруксат албай эле өзүмдүн тыйынымды коротуп эле кеңир батчумун.
Салондорго.
Салондорго батчумун. Азыр бара албай калдым чындыгында.
Катарман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда аялзат түрмөгү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Аялдын жумушун баалап, үй кожойкесине акы төлөө керек деген нерсе азырынча кыргыз коомчулугунун оюна да келе элек түшүнүк. Ошентсе да коомдук телеканалдан чыгып жаткан Capital теледолбоорунун кабарчылары Кыргызстандагы үйдө отурган аялдардын эмгегин баалап көргөн. Фейсбуктагы сурамжылоого пикир калтырган Бактыбек Абдуллаев дал ушул долбоорду көргөн жубайы өз эмгегин айына 59,000 сомго баалаганын эскерет. Ал эми долбоордун авторлорунун бири Жазгүл Масалиева айымдардын эмгегин кандай ыкмада баалашканын айтып берди.
Биз бул эсепти өткөн жылы жасаганбыз. Бул жерде биз үч категориядагы үй кожойкесинин эмгегин баалап чыкканбыз десек болот. Биринчиси бул көп кабаттуу үйдө квартирада жашаган үй кожойкесинин жумушу бааланат. Анда биз үй кожойкесинин мисалы үчүн айлык акысын эсептөөдө мисалы кир жууган өлчөмдү мисалы үчүн Бишкекте 1 килограмм кирди канча сомго жуудурса болот, Бишкекте 3 бөлмөлүү батирди канча сомго тазалап чыгышат, Бишкекте ошондой эле Бишкектин эле ошол эмгек рыногунда канча сомго мисалы үчүн тамак жасатып алса болот, канча сомго. Ошол эле учурда буга биз дагы мисалы үчүн үй кожойкеси мисалы үчүн айдоочунун кызматын аткарат, психологдун кызматын аткарат, ушулардын баардыгынын ар бир кабыл алуусун же айлык акысынын негизинде.
Эми дал ушул эсепти сомго айландырсак, Бишкекте 1 саатка баланы кароонун орточо акысына бала бакыштар 100 сом алат. Ал эми үй тазалагандын 1 чарчы метри 50 сомдон жогору. Эгер 50 чарчы метр батир болсо, анда күнүнө кожойке 2,500 сомдук иш кылат. Тамак жасаган да кымбат. Бир ашпозчунун айлык акысы кеминде 15,000 сом. Такси же айдоочунун кызматы деле арзан эмес. Мындан тышкары психолог, массажист, секретар, айтор аял кылбаган үйдө жумуш кылбайт. Бирок укук коргоочулар акыркы мезгил мезгилде дал ушул үй кожойкелери зомбулуктун курмандыгы болуп, эгер кокус күйөөсү менен ажырашса, мүлккө ээлик кыла албай калганын айтып келишет. Юрист Жанабил Давлетбаев Кыргызстандын үй-бүлө кодексинде жубайлар иштеп, иштебесе да ажыраша турган болсо, мал мүлк тең экиге бөлүнөрүн эскертип, үйдө турган аялдын укугун сактоодо биринчи кезекте агартуу маселеси турарын айтат.
Кандай бир өзүндө имущество бар болсо, ошонун баары деген экиге бөлүнөт деген да. Эми жолдор кандай? Эгер биринчиден бул деген эл агартуу чыгып, баягы үйдө отурган аялдарга мисалы деген кандай бир жумуш таап берүү же жумушка бир кандай бир баягы тренинг азыр өтүп атпайбы, швия баягы промышленносткачы көптөгөн проекттер бар. Ошондой бул укуктук прям мыйзамда эмес, бирок ошого иш аракеттер кылыш керек да. Биринчиден ансыз деген мисалы мындай да, аял зат үйдө отура берсе, баягы мүмкүнчүлүк жок болсо иштегенге, ал үйдө отура берет да. Ошон үчүн баягы мүмкүнчүлүк кылыш керек да.
Үй кожойкелеринин эмгегин Орусияда да баалап көрүүгө аракет кылышкан. Известия гезитинде чыккан макалада бир эне айына жок дегенде $3,500 маяна алышы керектигин эсептешкен. Бул эми Орусиядагысы. Кыргызстанда болсо, өз үйүндө оокат тирликтен тышкары кайын журтка кызмат кылуу, төркүндүн той топурун тейлөө сыяктуу түйшүктөр да кошулат. Анын эсебин социолог же экономисттер азырынча чыгарыша элек. Урматтуу каармандар, аялзат түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Биринчи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду Москвадагы мигранттарга байланыштуу баян менен улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгүндө 400 ашуун мекендештер билим алышат. Өкүлчүлүктө кыргызстандык мигранттардын керектөөлөрү боюнча диний сабактардан тышкары орус, англис жана араб тилдери боюнча курстар уюштурулган. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Демир Апсатаров Москвадагы кыргызстандыктардын диний өкүлчүлүгүндө 3 айдан бери араб тилин үйрөнүүдө. Өкүлчүлүктүн сабактары мигранттардын шарттарына ылайыкталып, дем алыш күндөрү өткөрүлүп келет.
Буга чейин Кыргызстанда да уланткам. Мечиттен, медреседен сабак алып, анан бул жака келип дагы улантып атам. Ар жекшемби күнү барам, саат 9:00-12:00 чейин болот. Иш күнү болуп калса суранабыз. Бирок атайын иш күндү ушуга туура келтирип ишти жасап атам. Бир группада бизде 27 адам болот. Подозрение боло турган кийимде эле жакшынакай улуттук кийимдерди алып, калпактар деле кийип, ачык сабактар эле өтөт жаныбыздан жеринде. Орустар басып өтүп турат, биздин кабинеттерди ачык эле турат да, мындай аралашып эле сабак ошондой өтөт.
Диний өкүлчүлүктөгү тил курстары бекер, бирок мугалимдин эмгек акысы жана имараттын ижарасына деп билим алуучулардын өз ара айына 1,000 рубльдан чогултуп берген тажрыйбасы бар. Тил үйрөнүп, ислам дини боюнча билим алууга кыз келиндер дагы көп келет. Уулкан Үмүтбек кызы кыз келиндер көбүнчө үй бүлө маселелери боюнча жана жардамга муктаж болгондо дагы кайрыларын белгилейт.
Бизде 10 группа болсо, ар биринде 10-15 кыздар барат. Бул курстарга эле эмес, негизи биз менен тыгыз байланышта болуп, намазды кантип үйрөнсөм болот, же болбосо өздөрүнө керектүү бир маалыматтарды алгысы келгенде барышат. Ого барып курандан сабак алгысы келгенде курандан, өздөрүнүн кызыккан багытына карап, баягындай динге мажбурлугу жок дегендей, биз жөн гана түздөн-түз багыт берип коюучу гана позициядабыз да. Мисалы азыр алыста жүргөн үчүн көпчүлүгү баягы турмуштан кыйналганда кайрылышат. Биздеги эң башкы милдет ошол мисалы мектенчил сезимди жоготпоо, патриоттуулукка үндөө, ата энеси менен бат бат кабарлашып туруу, үй бүлөсүнө кандай мамиле кылып атат, же болбосо жолдошуна, баласына кандай тарбия берип атат, ошондой нерселерди алар менен өшкөнгө аз да болсо үйрөткөнгө мындай даалааттан аракеттенебиз да.
Орусиядагы кыргызстандыктардын диний өкүлчүлүгүн 3 жылдан бери жетектеген Бакыт Тополоновдун айтымында, акыркы жылдары Москвада ислам динине кайрылган мекендештер кескин көбөйгөн. Мисалга алсак, жума күнкү намазга Москвадагы 10,000 кишилик мечитке келчү адамдардын дээрлик жарымын кыргызстандыктар түзөт. Бакыт Тополонов мигранттардын экстремисттик агымдарга азгырылбашы үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турарын, ошондой эле диний өкүлчүлүк жергиликтүү укук органдары жана диний башкарма жармалыктар менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи.
Бул жакта жергиликтүү муфтият менен чогуу иштейбиз. Бул жерде бүт нерсе муфтият, жергиликтүү муфтият менен бекитилген. Жактан экинчисинен өзүбүздүн Кыргызстандан да бекитилген. Биз расмий өкүлчүлүкпүз. Сабактарыбызды берүүдөн, билим берүүдөн негизги максат бул жердеги бир туугандарыбызга туура тактана негизги маалыматтарды гана жеткизүү. Секталардан как раз ошол сыяктуу ар кандай топтордон, уюмдардан адаштыруучу ар кандай немелерден биз сактап калганга гана аракет кылабыз да. Биз гана маалымат беребиз. Мен айтып кеткендей эле жогоруда намаз окуйбуз, кантип орозо тутат, ошол сыяктуу эле бүт базовый маалыматтарды беребиз да. Мындай нерселерден алыс болгула деп үгүттөйбүз. Мисалга дин аалымдарын бул жерге Москвага чакырганда, албетте бул эми бул жактагы укук коргоо органдарына дагы жагат. Анткени биз мындай түшүндүрүү иштерин кылышты эле өзүнчө уюштурушубуз чоң бир мээнетке турат да.
Москвада жыл башында өткөн Чубак Ажы Жалилов жана Абдышүкүр Ажы Нарматов менен жолугушууга 15 000 кыргызстандыктар келген. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз кечки азаттыкты уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.